Bai, kaixo. Gaur zurekin batera Parisko berdegunetan murgilduko gara sakonki.
Bai, gai interesgarria benetan.
Hainbat iturritatik jasotako informazioa aztertuko dugu. Hiri honetako birika, berdeen, anistasuna eta garrantzia ondo ulertzeko.
Hori da.
Zuretzat bereziki prestatutako analisi honen helburua da, ba, Parisek eskaintzen dituen 100 parke, jardin, baso eta txoko berde horien gakoak argitzea.
Asko dira, asko.
Jas gaitezen. Ara, pentsa, 2008ko datuen arabera jada 425 berdegune baino gehiago zituen hiriak.
Bai, kopuru hori ikaragarria da, eta erakusten du espazio mota anitzeko sarea dela. Alde batetik, bi baso erraldoi ditugu, ez?
Bai.
Bois de Vincennes ekialdean eta Bois de Boulogne mendiebaldean.
Bi erraldoi.
Bi horiek bakarrik pentsa hiriaren atzaleraren 108,7 hartzen dute.
108,7 sekulakoa da hiriburu batentzat.
Administratibo zehatz-zehatzik. Alegia, landaredia duen edo zein espazio izan daiteke, publikoa zein pribatua.
Ah, orokorra da nolabait.
Hori da. Eta horrek, bazailkapena pixka bat konplezu bihurtzen du, ezta.
Claro. Eta baso erraldoi hoien barruan, aipatzen zenuen Hondarrio zetzak ertzak usten, horretan, altxorpila bat daude, ezta?
Bai, zer esanik ez, lorategi botanikoak dituzu, arboretum edo jardin tropical adibidez.
Mm-hmm.
Aixerako parke handiak, park floral, park de bagatel, jardin da aklimatazion, oso ezagunak.
Bai, umekin joateko eta...
Hori da. Baita lakuak, negutegiak ere, jardin dezerrez dautei adibidez. Ikusgarria da.
Bai.
Eta baita landa eremuak ere. Denetarik dago baso hoien barruan. Hori da.
150 jardin. Horiek beste 207 hektara. Eta 207 eskuer edo plazatxo.
Bai, txikiagoak.
100 hektara guztira. Zenbaki hauek argi erakusten dute, basoak alde baterra utzita, berdeguneen azalera gehiena, ia 117 puntua.
Bai, gehiena.
Parke eta jardineko osatzen dutela. Orduan, uste genuen baino, egitura konpesuagoa da, bez? Ez dira bakarrik bi baso handi.
Ez, zinondik inora. Sarea askoz trinkagoagoa eta anitzagoa da. Eta tamainari dagokionez ere, kontrastea ikaragarria da.
Bai.
Pensa, basoa kontuan hartu gabe, handiena, Park de la Villette da.
Amarri tamar. Hori estadio handi baten tamaina da, edo gehiago.
Bai. Gutxi gora bera. Eta txikiena aldiz, Jardin Alice Saunier zeite.
Eta hori zenbatekoa da?
Ba, 20 metro karratu eskaz.
80 metro karratu. Etxeko egongela bat bezalaia.
Hori da, alegia, aldea, izugarria da. Eta anistasun horrek, noski, hiriaren historia luzea eta geruzakatua islatzen du, ez da?
Claro, garai desberdinetakoak izango dira.
Hori da. Garai eta behar desberdinen emaitza dira espazio hauek guztiak.
Eta hemen, kontua, benetan interesgarri bihurtzen da ustekabeko kokapen batzuekin, ez da? Badira adibide oso bitxiak.
Bai, badaude bai.
Adibidez, Jardin Atlantik, haun ondau, ba, Montparnasse geltokiaren teilatuaren gainean.
Bai, tren geltoki baten gainean lorategi bat. Harrigarria da.
Oso berezia. Edo Culebert René Dumont, hau ere.
Ah, Culebert, oso polita.
Mai, trenbide linea zahar baten gainean sortutako pasealeko berde bat da, ia kilometrokoa.
Luzea. Eta zati batean, gainera, biaduk desartzezagunaren gainetik doa, artizanen tailerrak eta dauden horren gainetik.
Hori da. Benetan hiriak eskutatzen dituen altzor berdeak dira hauek.
Bai, aurkitu beharrekoak.
Eta bero, beste kontu bat. Barrutien araberako banaketa, arrondizimoenak araberakoa. Horrek ere ematen du zeresana, ez da?
Bai, asko. Datuak aztertzen badituzu, desoreka handiak ikusten dira. Oso nabarmenak.
Adibidez.
Babegira, barruti batzuek, 18. ezaterako, berdegune azalera oso handia dute. Jus jarren gurrulgutin, basoak kanpo utzita.
Jus jarren morrulgutin, hori asko da?
Asko da, bai. Neuri handi batean, hor Park de la Villette eta Park des Buttes-Chaumont bezalako espazio erraldoiak daudelako.
Ah, claro, parke handiak daude hor.
Hori da, baina beste batzuk ordea, adibidez bigarren barrutia. Oso urriak dira berdegunetan.
Eta zenbat da oso urria?
Ba, 0,2 eskaz.
0,2, ia ez zerrez.
Hori da, konparazioa izugarria da. Eta desberdintasun nabarmen honek, ba, iturriek iradokitzen dutenez, eragin zuzena izan lezake biztanleen osasunean, ongizatean.
Bai, imaginatzen dut, naturatik gertuago edo urrunago egoteak eragina izango du.
Noski, eta baita auzoen arteko balio ekonomikoetan ere seguronik.
Eta iturrietan aipatzen da tesoreka horrek tensio sozialik edo sortzen duen ala batez ere bizikalitateari lotutako kontua da.
Ba, iturriek batez ere bizikalitatearen eta nolabait esateko aukera berdintasunaren ikuspegitik jorratzen dute gaia.
Ulertzen dut.
Alegia, nola eragiten duen bizilagun batzuek naturatik eta aizialdigunetik oso gertu bizitzeak eta beste batzuek berriz ia ez izatea korrelakorek eskura.
Bai.
Espazio publikoaren banaketa beti izan daiteke eztabaidagaia hirigintzan jakina, baina hemen azpimarra bizi baldintzetan sartzen da gehien bat.
Beraz, zer ondorioztatzetezakue guzti honetatik? Nik esango nuke Paris hiri oso trinkoa izan arren, eraikinez betea.
Bai, oso densoa da.
Hala ere, berdegune sare zabal, anitz eta askotan, ba, harrigarria duela.
Hori da, uste baino askoz gehiago eta askotarikoagoa.
Bai, baso erraldoietatik hasi eta teilatu gaineko jardinero horietara edo trenbide sarretako pasealeko eskutuetaraino. Zuretzat, entzule Parisen bizioro bizitan batzatoz, informazionek agian, ba, hiriari beste modu batez begiratzeko gonbita egiten dizu, ezta? Asfaltoaren azpian eta artean dagoen berdetasun hori bilatzekoa.
Bai, begiak zabaltzekoa. Eta, ba, amaitzeko gogoeta txiki bat utzi nahi nuke airean zuretzat.
Ah, interesgarria. Bota.
Aipatu dugun zerrenda luze horretan, espazio askok, parkeek, jardinek, persoana izenak daramatziete.
Bai, egia da.
Eta azkenaldian joera argi bat ikusten da. Emakume izenak nabarmen ugaritu dira izendapen horietan.
Ah, bai.
Adibidez, ba hor ditugu adibidez Jardin Anne Frank. Edo Jardin Teresca Torres Levin. Edo begira hau. Jardin de Mers e Grand Mers de la Place de Mai, izen oso simbolikoa, maiatzeko plazako amak eta amonak.
Bai, oso adirazgarria.
Edo Ale Clarissa Jean-Philippe, 2016-eko atentatuan erahildako polizia baten omenezkoa. Orduan galdera da, zer esaten digu izendapen hauen bilakaerak hiriaren memoria kolektiboaz edo balioan aldaketaz?
Interesgarria. Nori ematen zaion aitortza eta zergatik, ez da?
Hori da. Nori eta zergatik ematen zaio aitortza publikoak gaur egun espazio hauetan. Agian, baurrengoan Pariseko txoko horietako bat zapaltzen dozunean, zure jakinmina piztuko da, eta izen horren atzean hauen historioan sakonduko duzu.
Bai, seguruenik, oso gogo eta polita amaitzeko.